Ņemot vērā, kad bērni palikuši dievkalpojumā, mēs šodien Dievu vārdu tā īsāk, kompaktāk ieklausīsimies no Jāņa evaņģēlija. Patiesībā to rakstiet, ko jau Jānis tikko apsprieda ar bērniem par Dievu žēlstību. Varbūt atšķiriet sev vaļā, jums jābūt apkārt bībelēm. Visi varat nolasīt, tā ir 1066. Lapas puse, 1066. 1066. Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa, 1066. 1066. Lapas puse, 14. līdz 16. Pants, pirmā nodaļa, 14 līdz 16, ja, 1066, ja visiem vaļā es nolasīšu. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Tas ir Dieva vārds. Tēvs, es tev pateicos par to labvēlību pret mums savā dēlā, ka tu mums viņas devis, ka viņš vārds tapa miesa, Dievs kļūt cilvēks, tu atnāc pie mums, lai sniegt mums žēlastību un atkal žēlastību. Pateicamies par to. Uzrunā tagad arī mūs no šī te vārda Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Viena lieta, kas mani personiski man nācis kā pārsteigums, bet kas ir īstenībā stipri izplatīta, ka Ziemassvētku laikā tā lēš, tā varētu būt, kad apmēram 50% tiem cilvēku, apmēram pusē no visiem mums, Ziemassvētki ir nevis prieka laiks, bet stresa un nomāktības laiks. Es nezinu, kā jums tas ir, man tā nav, man parasti uz Ziemassvētkiem mani priecīgi. Bet statistiski ļoti lielai daļai cilvēku uz Ziemassvētkiem nāk virsū Ziemassvētku depresija, Ziemassvētku nomāktība. Ja? Un es par to, tāpēc, ka man tas tā kā ir kaut kas tā kā nācis kā pārsteigums, un es par to esmu domājis, un es palsīju dažas lietas, un kā galvenās tiek minēts trīs vai četri iemesli, kāpēc tas tā notiek. Viens ir perfekto Ziemassvētku nomācošās prasības. Ja? Tam, kas Ziemassvētkiem jābūt perfektiem. Perfektai mājai, perfektam mīlestam, perfektām dāvanām, perfektām un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Kaut kādas salīdzināšanas varbūt ar citiem. Perfekto Ziemassvētku nomācošās prasības. Tas ir viena no lietām, kas cilvēks iedzen nomāktībā, stresā, ja? Dusmās, depresijā, ja? Perfekto Ziemassvētku prasības. Otrs ir padziļināta, pārspīlēta sevis pārbaudīšana. Salīdzināšana, tā kā gads ir pagājis, visi priecājās, kāpēc es nepriecājos? Kas ar manu dzīvi nav kārtībā? Ko es neesmu izdarījis? Kā es nevalku līdz citiem pārējiem un kaut kā tam līdzīgi. Jā. Un trešais ir zaudējums. Kaut kāds zaudējums, kas ir bijis. Kas ir saistīts ar kaut kādu vientulību. Kad ir apkārt, ko mēs parasti dzirdam par Ziemassvētkiem? Tie ir ģimenes svētki. Kad ģimenes sanāk kopā. Tas ir ģimenes pavārds, mīļums, siltums un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas, kas izraisa nomāktību, depresiju un vispār, tad, kad tev tā nav. Vai tad, kad tas nav tāds, kā tu to gribētu. Kad visiem ir kāds un tev nav. Ja? Tas var būt zaudējums, tas var būt darba zaudējums, tas var būt cilvēka kāds zaudējums. Ja? Tieši šis te, tas, ka kā vajadzētu būt ģimene, ja? Kad ir, bet varbūt tas tev nav. Varbūt tas tu jūties vientuļš. Un daudziem tas izraisa depresiju un nomāktību Ziemassvētku laikā. Un tāpēc man liekas, šī te rakstuvieta ir tik svarīga, viņa saliek visu tā, kā vajag. Ja? Dievs šeit saliek tā, kā vajag. Es sākšu ar pirmo, ko es pieminēju. Perfekto Ziemassvētku prasības. Ja? Dāvanu pirkšana, naudas tērēšana, citi cilvēki ieiet milzīgos paraudus, un viņam tas rada nomāktību. Un ziniet kā, viens veids, kā sabojāt Ziemassvētkus, ir tiekties pēc perfektiem Ziemassvētkiem. Tie uzstādījumi, kā jābūt. Bet Ziemassvētki patiesībā ir pa kaut ko citu. Kristus piedzimšana ir pa kaut ko citu. Ka nevis, ka mēs cenšamies sev uztaisīt perfektu kaut kādas svinības, perfektu notikumu, tas ir par to, ka Dievs mums ir devis kaut ko perfektu. Viņš mums devis kaut ko perfektu, viņš mums devis savu dēlu, viņš ir ievicis mūsu savā ģimenē. Šeit pat bija rakstīts, tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Un tas ir atrasina šo te vientulības vai ģimenes jautājumu, tad, kad mums varbūt nav tā. Ziemassvētkos Kristus mums pasludina, pieņem mani un tu būsi Dieva ģimenē. Pieņem mani un tu būsi Dieva ģimenē. 12. Pantā viņš saka, tiem, kurus viņu uzņēma, tiem, kas ticēja viņu vārdā, viņš kļūt par Dieva bērniem. Tas ir atrisinājums tuvības, zaudējuma, vientulības jautājumam. Ja tu tici Kristum, tu esi Dieva ģimenē, tu neesi vientuļš. Varbūt tās, ka tu caur stikliem, caur logiem skaties, kā citiem ir siltums, mājīgums un kaut kas pārējais, vai ka tu savā ģimenē, un visi ir tikai nikni viens uz otru, jā? Jābūt perfektiem Ziemassvētkiem, un visi tikai kļūst nervozāki. Hei! Tas nav par to, ko tu tagad uzradīsi. Ziemassvētku labā vēsts ir tā, ka Dievs tev saka, Tic Kristum, un tu esi ja tu tic Kristum, tu esi Dieva ģimenē. Es tev ievedu, tu esi manā ģimenē. Tu nekad vairs nebūs, lai arī kā tev neiet šeit, ja, tu nekad pa īstā nebūs vairs vientuļš. Tas ir atrasinājums vientulības un zaudējuma jautājumam. Un tad otrs, ja, kad runāt par šo te perfekto Ziemassvētku radīšanu, ja, viņš saka, nē, no žēlastības. Es tev dodu žēlastību un vēlreiz žēlastību. Atcerieties, mēs lasījām. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību. Tas nav, ko tu noorganizēsi un radīsi. Kāds tu perfekts dāvans visiem sapirksi. Tas nav par to. Tas ir par to, ka viņš tev dod. Tas ir kā jūras viļņi, kas nāk, un tad jau nāk nākamais. Mēs esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un atkal žēlstību. Viens viļņis nav aizgājis, otrs jau pienācis. Tas ir tas, ko Dievs caur Kristu dod saviem bērniem, savā ģimenē ticīgajiem. Tas ir stāsts par nevis, ko mēs radām, bet ko viņš ir devis savu žēlstību mums un atkal žēlstību. Un, protams, tagad pēc kāda brīža mēs arī esam pie vakarēdiem, pie kunga galda. Ja? Ja Ziemassvētki ir par svinēšanu, par sēdēšanu pie galda, un dažreiz, ka tas nav tik perfekt, kā mēs gribētu, vai mums varbūt vispār tas nav, Dievs tev saka, nāc pie mana galda. Mielojies pie mana galda ar to, ko es tev esmu izdarījis tavā labā. Tas ir Kristus upurs, ja? Tas ir Kristus upurs. Mielojies pie tā, ko es esmu tev devis, lai tu būtu manā ģimenē. Kristus miesa tik lausta un viņa asins tik izlietas, lai tu varētu būt Dieva ģimenē. Ja? Mums ir jāpagriež otrādāk tas, kā kultūrā parasti, kas ir galvenais attiecībā uz Ziemassvētkiem. Jāaizstāj to, ko Dievs dara un Dievs dod. Mūsu perfektie Ziemassvētki jāaiztie ar perfekto, ko viņš mums dod, pie kā mēs sēžam, lai cik mēs nebūtu vientuļi, varbūt tās dusmīgi, varbūt tās mums nav veicies, varbūt mums uzdzen depresija, viss tas ārprāts, kas ir jādara, stress no viss, kas ir jāizpilda. Ja? Hei, kā sanāks, tā sanāks, pa to neuztraucies. Paskaties labāk uz to, ko Dievs tev ir devis. Viņš tev aicina sēdien pie savu perfektā galda, mieloties ar to, ko Kristus ir darījis tavā labā ar viņu žēlstību un atkal žēlstību. Jā. Es domāju, tas ir labs tāds vēstījums, ko mums dar dzirdēt, tā ka mums nāk viss Ziemassvētku ārprāts virsū dažreiz, varbūt kā tam nevajadzētu būt. Mums jāneieliek vietā tas, ko Dievs mums dod. Un tad tas pārējais, nu kā sanāks, kā ir, jā? Tas būs labi, tas nav galvenais. Ja svarīgākais mums būs centrā, tās pārējās lietas jau arī tur kākro reizi. Tas nav galvenais. Nāksim, ielosimies pie perfektā Ziemassvētku galda, ko Dievs mums ir klājis. Ja? Ar visām Dieva svētībām, ko Kristus ir sarūpējis tiem, kas viņi tic. Tas ir perfektais Ziemassvētku galds. Labi? Mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzei. Ja jūs esat mūsu viesi, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Mums prieks jūs redzēt, vērojiet, skatāties, nejūtaties neērti. Mēs pēc kādu brīžu apliecināsim savu ticību ar apstuļu ticības apliecības vārdiem, kas ir aizmugurē, ja tā ir jūsu ticība, jūs varat arī to darīt kopā ar mums. Un kādu mirkli mēs tagad sagatavosimies un iesim pie tā kunga galda.